Правова абетка. Юридичні терміни в історіях і життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 69-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Наш випуск із юристкою громадської приймальної спілки у Маріуполі Тетяною Самодерженковою присвячений такому юридичному феномену, як заочне рішення суду. Доброго дня, Тетяно, доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Доброго дня.
У приймальню Гельсінської спілки у Краматорську звертаються люди, які переїхали з тимчасово непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, тобто так звані ВПО, внутрішньопереміщені особи. Вони розповідають про те, що чисто випадково дізналися про заочні рішення судів, про стягнення з них заборгованості за споживчими кредитами після позовів від банків. Тетяно, що означає чисто випадково? Як саме вони про це дізналися? Як вони отримали взагалі ці рішення? І чи були ці кредити?
Конечно, и в Мариуполь обращаются к нам, не только в Краматорск, и такие люди, которые, ну, имущество людей, есть машины, квартиры, и вот бывает момент, когда, ну, хочет человек продать машину, идет к нотариусу и узнает о том, что у него все имущество арестовано. Арестовано оно по заочному решению банка. Вот так вот они случайно могут узнать...
По заочному решению суда.
По заочному решению суда, извините. По иску банка я хотела... Да, сказать, поэтому спасибо.
А вы надеюсь, брали эти кредиты?
Да, на самом деле брали кредиты. Я сейчас буду говорить про потребительские кредиты, которые вот в основном через кредитную карту оформлялись. И выезжая, ну, находясь на той территории, временно выезжая, ну, как бы некоторые, конечно, используя ту ситуацию, которая есть, некоторые не используя, потому что нету возможности, может быть, погашать тот кредит, потому что нету ни работы, ни социальных тех же самых выплат, приостанавливают выплаты по своим кредитным обязательствам. Вот, в банке выносили, и суды по искам банков выносили такие заочные решения, без участия людей. Сталкивались мы, когда на самом деле были суммы, ну, взяты не очень большие, по итогу через год оказывались в несколько раз, ну, намного больше эти суммы.
Что вы имеете на увазі? Там какие-то проценты находили?
Проценты, штрафные санкции.
А вы можете озвучить, какие эти были суммы, на что они перетворились, про что взагалі йдеться?
Ну, вот одно из решений, которое я могу из последних в примере сказать, была кредитная линия в 40 тысяч гривен. На момент уже решения суда в 2015 году была сумма 160 тысяч гривен к выплате.
Это за який час она так перетворилась?
За рік. За один год, да.
За рік она майже потроилась.
Да,
не,
она да.
не потроилась, она почетверилась.
Да, да. То есть она очень большую сумму увеличилась. И мы, когда начинаем разбираться уже, понимаем, что в банк, игнорируя требования закона про временные меры на территориях оккупированных, то есть где банкам запрещено было взыскивать штрафные санкции пеню, банки, используя заочное решение, в иске указывали полностью сумму.
Ну, вы уже так прямо використовуючи, відбувався судовий розгляд, все ж таки заочное рішення суду, це у разі неявки судове засідання відповідача.
Да.
Так? Тобто позивач у нас є банк, відповідачем є особа, пенсіонер, наприклад, внутрішньопереміщена особа, і суд, який належним чином повідомив відповідача, тобто пенсіонера, про те, що буде судовий розгляд. І від відповідача, від цього пенсіонера, не надійшло заяви про те, що він не може приїхати. Суд чекав, і прийшов на підставі цивільного процесуального кодексу до рішення, що можна провести розгляд без його присутності і винести заочне рішення. І я би так дуже банки б не казала, що вони використовували. Да. Тобто вони використовують цивільно-процесуальний кодекс,
да.
Да, який дає таку можливість. І більше того, тут потрібно пам'ятати, ніби хотілося б людям сказати, що які отримують це рішення, щоб вони фіксували дату отримання копії, оскільки той же саме цивільно-процесуальний кодекс їм дає можливість протягом 10 днів після отримання копії такого заочного рішення оскаржити його до того ж суду, який його виніс. І це потрібно пам'ятати і робити.
Мені здається, оскаржити таке рішення дуже просто, бо в жодного банку немає офіційних відсотків по кредитам 400% на рік.
Олеже, здається, що дуже просто, але якщо ти пропустиш строк з формальних причин, не поставиш відмітки на копії, не зможеш довести, що пройшло 10 днів, що ти отримав, і розгляду може
відбутися. Ну, на самом деле, да, условиями гражданського процесуального кодексу прописано чітко, що суд должен проверить факт того, що чоловік був уведомлен должним образом.
Фактично, це дуже цікавий момент. Що значить належним чином повідомлений? Як це має бути?
Да, тим более, подаються банкам, от всіх тих случаях, які к нам обращалися, к лицам, які місце проживання указывается в самому іске, это неподконтрольные території. То есть я так понимаю, что належним чином тут ніяким образом не було возможности їх уведомить, і
суд... Це належним чином, це коли повістку в суд ми мав відправити цій особі. Якщо не можуть встановити місце перебування, або там, наприклад, пошта не працює, в нас ще діє постанова 52 Кабінету міністрів України від 25 січня 2006 року про призначення затвердженого порядок визначення друкованого засобу масової інформації, в якому розміщується оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання, перебування яких невідоме. Що це за порядок і чи працює він?
Ми теж вчора, от опять же, обсуждали цю тему на НИ-конференції касательно публікації в рядовому кур'єрі. Ця інформація, да, що це виходить большую суму, на самом деле, судам, і не всегда це ефективно, тому що, ну, нету возможності людям на неподконтрольній території.
Чому большую суму? Урядовий кур'єр за гроші бере?
Да, за, ну, это я вот вчера узнала об этом, не буду говорить, мы о эффективности. Мы вчера обсуждали эффективность это
Ну, ясно, ніхто не читає рядовий кур'єр, тим більше...
Да, на... Тим більше на той території.
Дивіться, але ж це, ні, я не погоджуся, що все-таки цей порядок потрібно читати уважніше. Та. Там от зазначається, що урядовий кур'єр, до речі, цікаво називають вони, що це друкований засіб масової інформації за загальнодержавної сфери розповсюдження. А є, і вони ще кажуть, що має бути опубліковано в місцевої в друкованому засобі місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим місцем проживання, перебування на території України. Тобто і тут потрібно звернути увагу, що оця публікація має бути і в загальнодержавному, да, і в місцевому. Да. Часто суди відмовляють і виносять заочні рішення, кажуть, що от ми подали оголошення в місцевій газеті, що начебто він там перебував в якомусь то місці, наприклад, Алачевськ, там або ще десь, а в загальнодержавному не публікували. І є великі у вас шанси тоді в апеляції виграти цю справу, оскільки це неправомірно.
Ну, ми в наших цих ситуаціях ми намагаємося звернути увагу не на неналежність повідомлення все-таки, а на те, що у нас є доказательства к тому, кто подал к нам иск, то есть к банку. Мы говорим о том, что неправомерно были насчитаны пеня и штрафные санкции.
Оце саме те, про що я вас хотів спитати, що дійсно хіба навіть в якихось правилах або в умовах, або в якихось банківських ліцензіях прописані такі скажені відсотки. Я думаю, що це просто було зі стилю взято.
На самом деле, когда уже начинаешь разбирать конкретный кредитный договор, там есть скрытые штрафные санкции. То есть мы вот по иску видим, что в основном это проценты за пользование, а штрафная сумма, ну, там, гривен 200, там, 1000, ну, как бы незначительная по сравнению со всей основной суммой. Но когда открываешь сам договор, если говорить о Приватбанки, там есть, люди подписывают согласие, карточку такое, заявление о присоединении к условиям. И вот сам договор, я смотрела, с 2014 года он значительно увеличился, он от 700 страниц стал там до 1500, то есть прописаны каждое движение. При этом на каждое первое число года он меняется. И в этом договоре четко прописана обязанность человека приходить за выписками, отслеживать, как меняется тариф. И в случае, если тариф поменялся, то в течение 30 дней ему дается право на внесение каких-либо изменений или претензий к банку. Фактически, конечно, никто из этого не делает. И там скрыты вот процентные штрафные санкции в этом самом договоре. То есть это 5% за невыплату, которая не указывается нигде в расчетах, за несвоевременную оплату кредитных средств, 5% от всей суммы задолженности на судебные сборы изначально уже заложенный. Поэтому мы предлагаем уже, почему отменить заочное решение, потому что у человека потом есть возможность в суде затребовать фактический расчет его кредитной задолженности, то есть тело кредита, проценты, скрытые проценты, и есть возможность значительно уменьшить ту сумму, которую банк представляет, выставляет.
А коли вже йдеться про те, що потрібно ці гроші виплачувати, то наскільки вам вдавалося зменшити цю суму?
Ну, от останній раз банк нам сам вийшов, то есть женщина, которая, от я про эти 40 тысяч. 40 тысяч на 15-й год это было уже 160 тысяч, на сегодняшний день это около миллиона. И банк готов нам простить 800 тысяч. Те, которые, мы так понимаем, пеня, штрафные санкции в случае того, если мы срочно выплатим 200 тысяч.
Тобто так можно затребовать, вымогать 100 миллионов, да, и пробачить, скажем так, 99 миллионов 700 тысяч и таким чином отримати 300 тысяч за місць 40.
Да, то есть 200 тысяч. Но мы вот на сегодняшний момент опять человека увеличивается. В 2014 году сумма тела кредита по выписке, которую дал банк, увеличивается с мая 2014 года по октябрь 2014 года, когда официально Приватбанк уже в июле месяце приостановил работу в Донецке. А после этого времени тело кредита по выписке у человека увеличилось. То есть нам надо поднимать и требовать у банка достоверные данные для того, чтобы максимально можно было снизить.
А чим закінчилась ця історія, ми дізнаємося після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте 69-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка» на Громадському радіо. І сьогодні разом із юристкою приймальні Гельсінської спілки у Маріуполі Тетяною Самодерженковою ми розмовляємо про заочне рішення суду, а також неправомірні вимоги банків.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Скажіть, Тетяно, зараз це все в процесі, вам не вдалося поки що досягти ніякої домовленості?
Ми поки в процесі, але я хочу просто объяснить людям, что у нас у каждого есть ситуации разные, да, мы брали эти кредиты, люди брали эти кредитные средства, я никоим образом не призываю их не возвращать, просто у каждого разная ситуация, и есть возможность уменьшить оплату, да, или растянуть ее на немножечко другой срок. Для этого просто надо понимать, если есть заочное решение, то отменить его и идти через наши приемные, опять же, у нас мы оказываем такие правовую помощь людям и в составлении, и на отмену заочного решения, и в составлении возражений на иск банка, и на вытребование доказательств банка, и, опять же, расчета, возможности нашего расчета по тем документам, которые банк предоставляет, для того, чтобы значительно уменьшить те оплаты, на которые, которые банк представляет.
Скажите, а это стосується лише Приватбанку, чи все інші банки так само поводятся? касается?
Ну нет, в основном как бы это касается, конечно, больше кредитных карточек, которые вот...
Приватбанку?
Приватбанка, да.
А инши банки, они так само поводятся, как Приватбанк?
Я не могу за все время работы приемной только по Приватбанку к нам обращались.
Скажи, пожалуйста, где расположена ваша приемная, как можно до вас звернуться?
Город Мариуполь, проспект Лунина, 21, офис 2. И по телефону 067-621-2012. Прием у нас с 9 до 18 каждый день, кроме выходных.
Да, без перерыва. Безкоштовно.
Безкоштовно, да.
До речі, я би ще хотів трішки торкнутися заочного провадження у цивільних справах. Виявляється, ця практика, вона досить таки недавно з'явилася відносно в Україні. Отже, заочне провадження у цивільних справах широко застосовується у різних правових системах світу у зв'язку з необхідністю забезпечувати ефективність та своєчасність цивільного судочинства. Заочне провадження, відповідно до Цивільно-процесуального кодексу, є особливим порядком розгляду та вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином повідомленого про час та місце судового розгляду, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або зазначені ним причини визнані неповажними, та якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи з ухваленням заочного рішення. Інститут заочного провадження відповідає положенням та спрямований на реалізацію рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на вдосконалення судової системи. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити доступ сторін до спрощених і більш оперативних форм судочинства та захистити їх від зловживань та затримок, зокрема надавши суду повноваження здійснювати судочинство більш ефективно. Згідно з даними Державної судової адміністрації України, у 2006 році місцеві суди, відповідно до Цивільного процесуального кодексу, ухвалили 133 тисячі заочних рішень, що становить 16,3% від загальної кількості справ позовного провадження. Просто дуже багато, насправді, рішень ухвалюється заочно ще з тих часів. А по регіонах України кількість та питома вага ухвалених заочних рішень є нерівномірними. Найбільший відсоток заочних рішень було ухвалено тоді місцевими судами Севастополя – 32% від цих рішень, а також областей Івано-Франківської – 26%, Харківської – 26%, Донецької – 22%, Луганської – 19%, Львівської – 18%. І найменший це було ухвалено в судах Вінницької, Запорізької, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Там у всіх судах менше 10%. Необхідною умовою для заочного провадження є наявка відповідача в судове засідання. Наявка відповідача є його фактична відсутність у залі судового засідання при розгляді справи по суті. При цьому необхідно врахувати, що наявка відповідача є його особиста відсутність, а також відсутність його представника. Це означає, що, наприклад, суд над Віктором Януковичем не може вважатися заочним, адже на процесі присутній його представник, адвокат.
Зачекай, Олеже, ти от щойно говорив про цивільний процес, а тут одразу перейшов до Януковича. Я так розумію, ти хочеш уже сказати про кримінальне провадження.
Ну так, от цікаво, в кримінальному провадженні можливі заочні вироки?
Є заочні рішення, і кримінально-процесуальний кодекс це передбачає. Це в 2014 році було, я думаю, що більш як політичне рішення, і всім зрозуміло, для чого введено, та часом наше законодавство змінюється політичною волею більше, а не юридичною. І от там було введено таке в нас спеціальне досудове розслідування. Був введений такий термін in absentia, тобто без присутності розгляд не тільки судовий, а в кримінальному процесі це і досудове провадження, коли потрібно провести розслідування. І от тоді було передбачено це в випадках, якщо особа перебуває поза межами України. Коли ж в 2014 році цього було достатньо, в 2015 році прийшли до думки, що недостатньо, щоб тільки поза межами України, і це поширилося і на територію антитерористичної операції, да, і формулювання змінилося, і там було вже тепер зазначено, що якщо особа оголошена у міждержавний та або міжнародний розшук, і в кримінальному процесуальному кодексі було надано перелік статей, якщо вчиняються кримінальні правопорушення саме за цими статтями, то тільки тоді може провадитися це спеціальне досудове розслідування, спеціальний судовий розгляд і навіть винесений заочний таке судове рішення або вирок в кримінальному провадженні, це буде називатися вирок. І там от якраз статті є диверсія, шпигунство, екоцид, геноцид, найманство, ще дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи конституційного ладу і так далі. Близько 50 статей Кримінального кодексу України. Тобто це не всі статті, які є в Кримінальному кодексі, так, але їх доволі значна кількість, і ці от провадження, я думаю, що не тільки щодо Никовича, ти можеш ще назвати якусь історію, та, яка відома всім.
Дійсно, було б дивно чекати від якогось там Мотороли чи Захарченка, що він за викликом з'явиться у суд, щоб розглядати там кримінальну справу проти нього. Так що це нововведення в наше законодавство, воно було, на мою думку, цілком логічним.
Але чомусь воно видозмінювалося, більш віддається, з політичних міркувань. І дивним нам виглядає те, що стаття 602 кодексу, передбачає, не підлягають виконанню в Україні вироки судів іноземних держав, ухвалені заочно, in absentia, тобто без участі особи під час кримінального провадження, крім випадків, коли засудженій особі було вручено копію вироку і надано можливість її оскаржити. Тобто, якщо ми хочемо когось покарати, то ми можемо це робити заочно. Якщо ж в іншій державі, в сусідній, було таке покарання, то ми ці вироки не виконуємо, ну, за певної умови тільки виконуємо, якщо особі дали цю копію вироку і ще вона мала можливість оскаржити.
Ну, це, я думаю, стосується...
Якісь подвійні стандарти.
Я думаю, це стосується тих вироків і судових процесів, які зараз відбуваються в Росії стосовно українських політиків. Що там Арсенія Яценюка визнали терористом, чеченським бойовиком, і також про судові процеси та вироки, які відбуваються стосовно очільників української армії. Що там був засуджений, здається, наш міністр оборони або ще хтось із генералів. Звісно, ми не можемо визнавати ці вироки і не можемо визнавати легітимними ці судові процеси, які є чисто політичними забаганками московського керівництва.
О, а Тетяна, як ви думаєте? Да? Ну, журналіста можна отак, да? Гарно сказав. От як адвокат скаже, ваша думка? Ну, цивільних, да, цивільні процеси ми озвучили більше, а в кримінальних?
Ну, должен быть везде у нас с любым процессуальным кодексом принцип состязательности, да? То есть человек имеет право, ну, довести свою невиновность. Поэтому я тут исхожу из того, что раз мы...
Не, вы не маете довести свою номер, прокурор має довести, да, його винуватість.
Да, да, а він може,
да, він може взагалі навіть мовчати. А, да.
Ну, состязательності...
Але якщо він хоче, він може сказати.
Да, конечно. То есть у человека нету возможности, да, хоть что-то ответить на те обвинения, которые есть. Ну, и опять же, статья, которая в нашем уголовном кодексе говорит о том, что мы не признаем заочные решения, но...
Она... Там за умовы, да.
Да, 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 при условии. Да. То есть она должна быть одинакова. Я думаю, что если мы идем к тому, что мы заочно осуждаем, да, выносим выроки, то мы должны и принимать тогда заочные решения других стран.
То ви тоді виступаєте за те, щоб ми прийняли всі оці російські фейкові судові рішення?
Ні, я не виступаю за це, я говорю о том, що... Ну, наші заочні рішення не завжди...
Тоді нам, ви маєте на увазі, що тоді нам не потрібно заочні рішення виносити,
да, так? Так, я думаю, що на сьогоднішній момент, ну, к чому вони приведуть то заочне рішення? При сьогоднішніх мінських договоренностях, при той повній амністії, да, яка повинна бути, я думаю, що це на самом деле це політичний вопрос, який, ну, у нас вносився вот на протяженні антитерористичної операції.
Для покращення власного становища банки користуються важким та невизначеним становищем внутрішньо переміщених осіб. Для того, щоб не виплачувати зайві кошти через неадекватне рішення суду, прийняте навіть без вашої участі, варто знати свої права та вміти запобігати подібним випадкам. Те ж саме стосується і кримінального судочинства. Я думаю, що має бути певна узгодженість поміж тим, як ми самі проводимо судові процеси із заочною участю або in absentia, як то кажуть, без участі підсудного, або як ми не визнаємо ті самі судові процеси, які відбуваються на території іноземних держав. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже вам дякую, Тетяно, що ви приїхали і розповіли нам, що, власне, відбувається з Приватбанком і спасибо як він ставиться вам до наших пенсіонерів. Дякую вам, до побачення.
Спасибо, до свидання.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.